Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Johannes Koskinen, eduskunnan valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja ja SDP on se puolue. Ja tervetuloa Juhana Vartiainen, kansanedustaja ja kokoomuksesta. Niin, keskuspankit ja valtio vetelevät nyt jo toista viikkoa niin sanotusti kania hatustaan toisensa perään. Elvytys- ja tuki-ilmoituksia tulee sellaista vauhtia, että tähän virtaan suorastaan hukkuu. Viimeksi USA:n keskuspankki poisti kaikki rajat velkapaperiostoiltaan, eli tämä osto-ohjelma on kooltaan täysin ennalta rajoittamaton. Toisin sanoen Fed menee näissä tukitoimissaan jo selvästi pidemmälle kuin aikoinaan finanssikriisissä. Niin onko tämä niin sanottu kaikki keinot käyttöön hetki? Mitä meillä tässä on edessä?
Kyllä, tässä varmaan siitä on kysymys, että kaikki haluaa mahdollisimman nopeasti oikaista, kun ei tiedetä kuinka pitkä tästä kriisistä tulee, niin koitetaan ainakin talouden puolelta pitää se suhteellisen matalana ja lyhyenä se vaikutus, mutta joka tapauksessa varmasti on useita prosenttiyksikköjä bruttokansantuotteesta, joita häviää tämän kevään aikana, mutta tosiaan näistä 2008 kriisin ja osin 2014 kriisin opetuksistahan tässä on kysymys, että halutaan laukoa isolla kanuunalla heti alusta, että palaisi tavallaan luottamus siihen, että tästä selvitään myös talouden puolelta.
Jos ei ole enää mitään rajaa osto-ohjelmassa, niin voiko se kanuuna olla enää isompi?
Se ei oikeastaan tätä isompi voi olla, mutta se on ihan perusteltua tässä, koska vähän samalla tavalla kuin 2008 finanssikriisissä, niin tässä täytyy antaa se signaali nyt, että luottoa on ja tämä ei lopu. Ja tämä on oikein järkevä tapa ja sitä itse asiassa tavallaan on harjoiteltu tämän finanssikriisin jälkeen, että nyt keskuspankit työntää sillä narullaan niin paljon kuin ne ikinä kykenee, mutta se on tässä erittäin järkevää, koska tämähän on tarjontasokki, että meiltä putoaa pois paljon taloudellista toimintaa. Kaikki semmoinen, missä ihmiset on lähellä toisiaan, niin sitä putoaa pois. Ja silloin meillä on valtava määrä talousyksiköitä sekä yrityksiä että kotitalouksia, jotka aika nopeasti menee tavalla tähän toisella selvitystilaan. Yritykset ei voi hoitaa laskujaan ja kotitaloudet ei myöskään voi hoitaa laskujaan ja sitoumuksia. Ja sen takia se ajatus, että pankkien kautta annetaan niin kuin likviditeettiliinoja, naruja, avoimia luottovaltuuksia tämän pankkijärjestelmän kautta, niin kyllä se on tavattoman järkevä toimenpide.
Eli tämä on täysin järkevää, vaikka siis toisin sanoen tämä mittakaava on ennen kokematon.
Se on erittäin järkevää tässä ja siis tavallaan sitä tuollaisen muuten hyvin asiansa osaavan keskuspankin tapauksessa rajoittaa vain se vaara, että jossain vaiheessa suistuttaisi sitten todella nopeasti laukkaavaan inflaatioon, mutta semmoiset vaarat on tässä tilanteessa aika kaukaisia ja kun tämä tapahtuu kuitenkin itsenäisten keskuspankkien toimesta, niin yleisö tietää, että keskuspankilla kuitenkin tarvittaessa on sitten keinot pitää huolta rahataloudellisesta vakaudesta.
Nämä mittaluokat on tietysti vaikeita arvioida, varsinkin Kiinan osalta, kuinka paljon siellä käytetään, kun se tapahtuu niin pimennossa osa näistä operaatioista, mutta esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Euroopan keskuspankkien toimet on samassa mittaluokassa, jos Euroopan osalta otetaan huomioon lisäksi se, mitä nämä haarakonttorit ja kansalliset keskuspankit EKP:n alla tekevät. Että niissähän on myös niin kuin Suomen Pankin tapaan tehty näitä päätöksiä yrityspapereiden osto-ohjelmista sen lisäksi, mitä Euroopan keskuspankki on julistanut tämän 750 miljardin ohjelman.
No mitä meillä on edessä siis? Onko niin, että kaikki toimet tähtäävät nyt siihen, että nämä koronan talousvaikutukset olisivat muotoa V? Eli ensin todella jyrkästi alas, mutta välittömästi perään jyrkästi ylös.
Ehkä pitää kuitenkin muistaa, että keskuspankit ei hoida sitä infektiota, että kyllä se kriisi talttuu sitten, kun infektio talttuu tai opitaan elämään sen kanssa. Eli tässä tämä kansanterveyden ja lääketieteellinen toiminta on kuitenkin sen suhdannekäyrän takana. Mutta se, että nyt niin vaikeuksissa olevat kahvilanpitäjät sen liikevuokrassa kanssa tai kotitaloudet asuntolainansa kanssa, niin että ne pystyvät tämän yli talvehtimaan ilman, että ne joutuu selvitystilaan. Niin se mahdollistaa sen, että sitten kun elämä normalisoituu joko niin, että infektio häviää, tai opitaan elämään sen kanssa sitten jotenkin kovalla testauksella ja jatkuvalla suojauksella, niin sitten me päästään takaisin, eikä ole tapahtunut valtavaa määrää vararikkoja. Siihen tässä tähdätään, mutta keskuspankit ei sitä virusta voi suoraan niin sanotusti targetoida tietenkään.
Niin tässä on pitkälti sen V:n madaltamisessa kysymys, että sitten että missä kulmakertoimessa se sitten nousee aikanaan, niin se riippuu paljon siitä, että miten koko maailmanlaajuisesti tämä tavallaan usko palaa ja kysyntä elpyy, että se voi viedä aikaa.
Niin, siis sehän on nimenomaan niin, että mitä jyrkemmät sulut ja karanteenit, sitä syvempi tämä V tulee olemaan. Eli sillähän ei ole tavallaan mitään tekemistä tämän rahapolitiikan kanssa.
Ei olekaan, ja se on juuri näin, että ne karanteenit tietysti, jos kaikki tavallaan komennetaan kotiin, tässä ei olla kovin kaukana siitä, niin silloin suuri osa tuotannosta loppuu ja silloin se on todella romahdus. Mutta tämä on yritys nitistää virus. Ja sen jälkeen, jos virus on nitistetty, niin sitten sieltä tullaan nopeasti ylös, jos kun talousyksiköitä ei ole mennyt valtavassa mitassa konkurssi. Mutta pitää muistaa, että tämä on siis tarjonta. Tämä on niin kuin määritelmän mukaan tarjontasokki, että tässä tämmöinen yleinen kysyntäelvytysajattelu ei välttämättä toimi. Että jos Johannes ja minä saataisiin Euroopan keskuspankilta 1 000 euroa käteen, niin me ei välttämättä käyttäydyttäisi kovin eri tavalla. Me ei kuitenkaan mentäisi ravintolaan syömään, koska se ravintola on kiinni. Me ei kuitenkaan matkustettaisi lomalle Lappiin, koska se on kiellettyä, että tämä on luonteeltaan tarjontasokki, mutta totta kai sen kysyntävaikutuksia pitää sitten ajan mittaan hoitaa, jos se on tarpeen.
No siis, mutta sehän voi olla, että te saatte Johanneksen kanssa tonnin käteen molemmat, koska Yhdysvalloissahan jo sellaista harkitaan, niin eihän se ole sanottu, etteikö EKPkin ryhtyisi sellaiseen toimeen, että se antaisi nyt kansanedustaja Juhana Vartiaiselle ja kansanedustaja Johannes Koskiselle myös 1 000 euroa käteen.
Parempiakin tapoja on kyllä.
Ja siinä on se selvä ero, että Yhdysvalloissa on valtavan iso tämä liittovaltion talous ja myös liittovaltion velka on mahdottoman iso, mutta että Euroopassahan taas EU-tasoinen rahan käyttö on hyvin pientä, se on se prosentti suunnilleen Euroopan bruttokansantuotteesta, joka kulkee unionin kautta, että siellä ei ole sellaista masinaa, jolla jaettaisiin tällaista joka koti. Yhdysvalloissahan tosiaan taisi olla $300 per veronmaksaja, sekin oli vielä mielenkiintoista 2008 toteutettu, että siinä maksettiin vaan niille, jotka ovat maksaneet veroa, niin maksettiin se summa, eli kaikista eniten esimerkiksi sosiaalituen varassa elävät, niin eivät saaneet sitten sitä elvytysseteliä. Ja siinä mielessä ei varmaan Euroopassa meistä tyyppinen läpikään, että tällainen rahanjako.
Ja sitten pitää muistaa se, että vaikka tietysti me poliitikot tässä ollaan touhukkaita, niin se iso puskuri Euroopan maissa ja Pohjoismaissa on nämä automaattiset vakauttajat, eli sosiaaliturva. Kun ihminen lomautetaan niin ja tai irtisanotaan, niin hänellä on eri muodoissa sosiaaliturvaa käytössä. Tämä on se suuri puskuri. Mutta nyt meillä on valtava määrä ihmisiä ja tavallaan talousyksiköitä, joilla ei ole näitä erityisesti näitä puskureita. Erityisesti silloin me ajatellaan pienyrittäjiä. Sen takia tämä
freelancereita.
Just näin. Freelancereita, yrittäjiä. Sen takia nyt yritykset on päästetty ansioturvan, tai ilmeisesti päästetään ansioturvan piiriin, on nopeutettu yritysten mahdollisuutta lomauttaa ihmisiä niin, että he pääsevät kyllä pian sosiaaliturvan piiriin ja yritys pääsee eroon näistä kustannuksista, koska me toivotaan, että elinkelpoinen yritys jatkaisi toimintansa tämän kriisin jälkeenkin. Se, missä määrin sitten otetaan ihan suoraan niin kuin veronmaksajan piikkiin tästä tulevia tappioita, niin se on sitten tulevien poliittisten päätösten ansioita, mutta varassa. Mutta sosiaaliturva on olemassa juuri tätä varten.
Tässä on myös ero niin kuin Euroopan ja Yhdysvaltain välillä. Mutta hei, siis toisaalta niin eikö se ole sanottu, että emmekö voisi olla myös matkalla kohti tämmöistä U-käyrää, koska nimenomaan näillä rajoitus- ja sulkutoimenpiteillähän pyritään pidentämään tätä tautihuippua. Ei toimita niin, että se tauti rysähtäisi kerralla päälle. Eli toisin sanoen, kuinka suuri vaara on, että olemme nyt siis tuolla alhaalla siellä uun pohjalla, siis pidempään.
Sekä ei kovin ratkaiseva, jos se uus pystytään pitämään matalampana. Että siinä on juuri tämä ongelma, että
niin, V on syvempi kuin U.
Tämän tyyppinen pandemia, jos se saadaan nopeasti hallintaan, niin se on huomattavasti lyhempi kuin mitä tämmöinen tyypillinen talouslama on ollut. tällä ja edellisvuosisadalla, että siinä on puolensa, mutta tässä niin kuin koitetaan samanaikaisesti tällä ikään kuin terveyspoliittisella toimien ryppäällä niin lyhentää sen epidemian, pandemian vaikutuksia ja sitten taas näillä talouden toimilla pitää pyörät pidemmin pyörimässä, että eli sekään ei tulisi niin syväksi uun tai veen pohja.
No joo, miten nämä eri käyrät nyt sitten merkitsisivät toteutuessaan Suomelle? Syvä V tai sitten sellainen kauniisti kirjoitettu U?
No siinä on just ratkaisevaa se, että onnistutaanko me välttämään konkurssiaalto niin, että se kahvilanpitäjä tai matkailuyrittäjä ei ole sitten kokonaan joutunut luopumaan yrityksestään ja elinkeinostaan, jolloin sen perustaminen uudestaan vie aikaa tai on vaikeaa. Että senhän takia näitä voimakkaita toimia nyt tarvitaan ja silloin me voidaan nousta nopeastikin, mutta Suomen työmarkkinoilla on kyllä se ominaisuus, että jos työttömyys nousee hyvin nopeasti ylös, niin se tulee meillä alas aika hitaasti, hitaammin kuin vaikka Tanskassa tai jopa Ruotsissa.
Toisaalta meillä on hyvin totuttu tähän lomautusinstituution käyttöön, se on laveampaa kuin muussa Euroopassa.
Ja se lomautus on ihan loistava suomalainen juttu.
Ja sitten on vielä pidemmälle viety versio, mitä nyt tällä työmarkkinajärjestöjen sopimuksella, että lyhennetään näitä ilmoitusaikoja. Itse asiassa meillä on esimerkki talonrakennusalalla ollut vuosikymmenettä niin sanottu jalkautuskonstruktio, että kun pakkanen estää työnteon, niin pääsee välittömästi sitten työttömyyspäivärahan piiriin. Ja tämähän on vähän samantapainen ilmiö, että tulee ulkoinen tekijä, jolle ei mitään ei voi, että voidaan pyrkiä näillä valtion ja työmarkkinajärjestöjen ratkaisulla samaan tilanteeseen, että niin kuin välittömästi sitten täältä sosiaaliturvajärjestelmän puolelta kompensoidaan. Ja silloin se myöskin niin kuin perheiden osalta tietää sitä, että voidaan jatkaa niin kuin suhteellisen normaalia elämää ja kuluttamista, eikä tule sieltä sitten uutta shokkia tälle taloudelle.
No mitä kuinka merkittävät nämä työttömyysriskit on siis Suomessa, koska Yhdysvalloissahan siis todella massiivisen hätkähdyttäviä arvioita työttömyydestä on esitetty. Siis keskuspankki arvioi, että työttömyys Yhdysvalloissa voisi nousta 3% jopa 30%. Tällainen arvio esitettiin. Niin onko sellainen työttömyysluku Suomessa realistinen, mahdollinen skenaario?
Se riippuu siitä, miten lomautetut rekisteröityy tässä tapauksessa, mutta väliaikaisesti lomautettu saattaa myös rekisteröityä työlliseksi työvoimatiedustelussa. Mutta en mä tiedä, Johannes, oot sä miettinyt, tai onko teillä valtiovarainvaliokunnassa skenaarioitu tätä tilastokeskuksen työttömyysaikasarjaa?
Ei ole tätä erikseen kuultu, mutta jos ajatellaan talouden ja työmarkkinoiden rakennetta, niin Yhdysvalloissahan on hyvin iso tämä pienipalkkaisten palvelu. Sektorin työpaikkojen määrä. Ja siellä voi tulla todella nopeasti isoja työttömien määriä, jos liikkeet laittaa ovet säppiin. Ja näinhän siellä nyt näyttää tapahtua aika laajasti. Mutta että siellä sitten se elpyminen tämän sektorin osalta voi olla hiukan hitaampaa kuin meillä sen takia, että näitä mitä Juhana aikaisemmin puhui näistä automaattista vakauttajista, työttömyysturva, sairauspäiväraha, tartuntatautipäiväraha ja niin edelleen systeemit pitää meillä tasaisempana sen kulutusmahdollisuuden.
No miten tähän nyt pitäisi sitten reagoida? Siis nythän on tietysti Suomessa jo reagoitukin, siis 15 miljardia periaatteessa on ikään kuin likviditeettiä lisätty. Tänään tulee lisämenoarvio noin 400 miljoonaa euroa suurin piirtein summaltaan eduskunnan käsittelyyn. Mutta jos nyt vertaa vaikkapa siihen, mitä Saksassa juuri julkistettiin, niin Saksan pakettihan olisi Suomen oloissa siis 10 miljardia jotakuinkin, jos se skaalaa meidän kansantalouden kokoon, niin siis tämähän tarkoittaa sitä, että me tarvittaisiin tuon lisämenoarvion lisäksi niin kuin 10-kertainen talouden ja tuki- ja elvytyspaketti, niin nämä ovat ne kovat faktat nyt tässä kriisissä myös Suomen osalta?
No, Saksan osalta en olisi noin varma, että ne kaikki on ikään kuin suoraa lahjanluontoista maksua, vaan siellä on myöskin tällaista menojen siirtämistä tai verotulojen siirtämistä mukana niissä laskelmissa, mutta jos katsoo näitä kokonaispakettien summia, niin se rakennehan on hyvin samantapainen kaikissa maissa, että annetaan isoja summia tänne valtion takauksiin. Tapahtuu se niin kuin Finveran kautta meidän tapauksessa tai Saksassa KfW:n kautta, mikä on valtavan iso tällainen julkinen pankkirahoituslaitos, niin että yrityksille tulee mahdollista jatkaa toimintoja isoille ja keskisuurille yrityksille. Niin sitten toinen osa on nämä työttömyysturvan kaltaiset ja sosiaalituet päivittäisen elämän järjestämiseen myös tällaisille ryhmille, niin kuin yrittäjät, joilla sitä ei ennestään ollut. Ja kolmas osa on sitten nämä suorat tuet, ihan rahana maksettavat, tavallaan lahjan luontoiset, joilla pidetään toimintoilla vaikkapa majoitus- ja ravitsemusalalla. Ja näistä se sitten koostuu, että tämä jälkimmäiset ryhmät enemmän tulee valtion budjetista, mutta nämä isoimmat summat on näitä takauksia ja niissä sitten niin kuin Suomenkin tapaan valtio ottaa vähän enemmän riskiä, että esimerkiksi Finnveralle taataan, että valtio ottaa kontolleen 80% mahdollisista takaustappioista, kun se normaalisti on ollut 50%. Sillä laillakin niin kuin varmistetaan se, että luottoa tarvittaessaan yritykset niitä pankki- ja tämän takausjärjestelmän kautta saavat.
Ehkä tärkeämpää kuin miten paljon yhteensä käytetään julkista rahaa on se, miten sitä käytetään. Että tässä pitää todella olla etusijalla se, että sitä käytetään juuri sellaisiin kohteisiin, joilla yritykset ja kotitaloudet pystyvät tällaisen kriisin yli talvehtimaan tai olemaan karanteenissa. Että kun tämä on kuitenkin luonteeltaan niin kuin tarjontasokki, eli meiltä poistuu sitä tuotantokapasiteettia, niin sen takia se yleinen rahan jakaminen ihmisille ei ole oikea keino, vaan nimenomaan se, että vaikka alennetaan viivästyskorkoa tai pidetään huoli, että julkisen vallan omistamissa liiketiloissa annetaan yrityksille maksuaikaa ja tuodaan yrittäjiä sosiaaliturvan piiriin. Ja mahdollisesti monilla yrityksillähän on kuitenkin aika tiukka se veronmaksupäivä, niin pidennetään näitä verovastuita ja työnantajamaksujen määräaikoja. Tämä on sellainen toimintatapa, jolla saadaan todennäköisesti parempia tuloksia kuin vain massiivisella rahan käytöllä.
No, mutta siis onko tämä mittakaava, mitä Suomessa nyt siis tehdään, jos puhutaan kuitenkin vielä tästä mittakaavasta, se toinen puoli on se, että miten sitä mittakaavaa käytetään, niin onko se tämän kriisin vaatimalla tasolla? Vai no tuleeko se vielä niin kuin kymmenkertaistumaan periaatteessa, katsotaan vaikka tuota lisämenoarviot?
No siitähän on avoimesti puhuttu, että tämä on vasta ikään kuin ensimmäinen aalto, että sitten toisessa aallossa tulisi nämä esimerkiksi pienyrittäjien työttömyysturva, että sitähän ei tässä paketissa vielä rahoiteta. Ja se on varmasti satoja miljoonia suuruusluokkaa ja sitten vasta myöhemmin nähdään, miten paljon joudutaan käyttämään kuntasektorille toisaalta sinne veromenetysten kompensaatioon ja sitten näiden ylimääräisten erityisesti sairaanhoito- ja terveydenhuoltopuolen menojen kattamiseen. Että se on varmasti miljardiluokan paketti, jota siihen joudutaan valtion budjetin kautta sitten tukemaan kuntien taloutta. Että kyllähän tässä tämä moninkertaistuu, tämä 400 miljoonaa, mutta tämä on niin kuin suorat tarpeet ihan välittömästi heti ja nyt, mitä nyt tällä lisäbudjetilla on.
Mä en yllättyisi, jos loppulasku tästä olisi jossain niin kuin 5 miljardin yli, kuitenkin 5-10 miljardin yli, kuka ties. Sehän on kuitenkin...
Siis tämä 15 miljardin lisäksi tämän tavallaan...
Siis se kokonaisvaikutus lopulta, kun tästä kriisistä tullaan ulos, niin julkinen talous voi olla heikentynyt jollain ton kaltaisella...
5-10 miljardilla.
Esimerkiksi, mutta tässä mä nyt kiskon näitä hatustani, näitä lukuja. Johannes, sä voisit sanoa, onko sulla... Sun hatussa jotain lukua tässä, mutta tätä varten julkistalous on olemassa. Enkä mä epäile, etteikö tällä tästä tavalla tai toisella päästäisiin rikkaissa maissa ja Suomessakin yli. Olen ehkä Suomen osalta huolestuneempi siitä jälkitilanteesta sitten, kun meillä on oltiin jo valmiiksi julkistaloudessa sellaisella uralla, joka ei ollut kestävä. Eihän tämä tilanne sitä... Tätä tilannetta ei kohenna se, että meille tuli tällainen kriisi.